attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti sociālo pakalpojumu jomā ir pēc būtības visi tie paši sociālie pakalpojumi, tās pašas tiesības, kādas ir Latvijas iedzīvotājiem. Un tā, kad tika sagatavota pirmā redakcija šim te likumam par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tur atsevišķi vēl tika uzsvērts, ka prioritāri ir nodrošināt tehniskie palīglīdzekļi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Īpaši tika uzsvērts šī te iespēja saņemt autostāvvietu kārtas cilvēkiem ar invaliditāti. Un tad pie primāri ar aprūpi saistītie pakalpojumi, kas ir aprūpi mājās vai pārvietošanās atbalsts cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas atbalsts neredzīgiem cilvēkiem un nedzirdīgiem cilvēkiem. Un tad vēl psihosociālā rehabilitācija, kas ir pieejama sociālās integrācijas valsts aģentūrā.
Tad sanāk, ka ukraiņu kara bēgļi ar funkcionāliem ierobežojumiem saņem tieši tādu pašu atbalstu kā mūsu valsts iedzīvotāji.
Jā, tas ir princips jau līdzīgi, kā tas ir mūsu cilvēkiem. Tāpat tās arī, teiksim, Ukrainas cilvēkiem līdzvērtīgā apjomā, jā. Nu, par cik viņi atrodas šeit, un viņi ir mūsu, tā teikt, gādībā un tā tālāk.
Un tīri praktiski, kā šim atbalstam pieteikties?
Pirmām kārtām, šķērsojot valsts robežu, tur var būt saskara ar amatpersonām, var arī nebūt. Un tad jau nākamais, skatoties, kurā pašvaldībā ierodās. Rīgā, kā mēs zinām, ir šie te centri. Pārējās pašvaldībās tie ir civilās aizsardzības komisijas, un tur jau uz vietas attiecīgi arī organizējās piesaistot vēl papildus speciālistus. Un pat, ja cilvēks ierodās neko nezinot un pat aiziet uz pašvaldības sociālo dienestu, tad arī tur vismaz cilvēkam paskaidro izstāst visu, kas ir jādara.